Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Ponedeljak je 16. januar, ovo su najvažnije vijesti. Ruski državljanin Eduard Širokov planirao likvidaciju bivšeg premijera Đukanovića tokom pokušaja državnog udara u oktobru prošle godine. Srbija i Kosovo ne smiju da ugroze ono što je do sada postignuto u dijalogu, poručio Beogradu i Prištini evropski komesar za proširenje Johannes Hahn. Donald Trump izjavio da je NATO zastarjela organizacija i da će Evropsku uniju nakon Britanije napustiti i druge članice. Najmanje 37 poginulih u rušenju turskog aviona na selo kod Biškeka. U emisiji Pred nama između ostalo govorimo o tome kako je gradonačelnik Podgorice Slavoljub Stijepović dok je bio ministar prosvjete na ime teške materijalne situacije finansijski pomagao dobrostojeće pojedince koji su taj novac koristili u druge svrhe. Doskorašnji predsjednik Odbora za ekonomiju, financije i budžet Aleksandar Damjanović.
Znam da tu imamo više milijonsko finansiranje raznih pojedinaca, njihovih takozvanih pregnuća sportskih klubova. Suština i plan je što je to ogromna diskreciona moć izvršne vlasti na nivou države ili lokalnih samouprava koja nikome ne odgovara, niti po svoje kriterijume dodjele te podrške.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ruski državljanin Eduard Širokov osumnjičen je za pripremanje djela protiv ustavnog uređenja i bezbjednosti Crne Gore, što je u vezi sa planom ubistva tadašnjeg premijera Crne Gore Mila Đukanovića, kazao je specijalni tužilac Veljko Rutović. Rutović je u emisiji Okvir na radioteleviziji Crne Gore kazao da je za to krivično djelo osumnjičen samo Širokov i da je u pitanju djelo putem podstrekavanja. Širokov je osim za to krivično djelo osumnjičen i za stvaranje kriminalne organizacije i pokušaj terorizma u oktobru prošle godine. Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović saopštio je da očekuje dalje investiranje iz Ujedinjenih Arapskih Emirata u razvoj marine i turističkog kompleksa u Porto Montenegru, čime će taj kompleks sačuvati svoju visoku prestižnost i doprinositi kvalitetu turističke ponude Crne Gore. Vujanović se sastao u Abu Dabiju sa princom i predsjednikom izvršnog savjeta Abu Dabija, Mohamedom bin Zayed Al Nahyanom, kojem je iskazao poštovanje za kontinuirani i snažni lični doprinos u uspostavljanju i unapređenju ukupnih odnosa Ujedinjenih Arapskih Emirata i Crne Gore. Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn izjavio je povodom posljednjih poteza vlade Srbije u vezi sa Kosovom i retorike vodećih ljudi koja je mnoge podsjetila na 90. godine da Kosovo i Srbija treba da gledaju naprijed. Oni ne treba da ugroze ono što je već postignuto u dijalogu, trebaju da gledaju naprijed, a ne nazad, kazao je Hahn. Hanova izjava dolazi nakon što je iz Beograda 13. januara ka Sjevernoj Mitrovici krenuo posebno ukrašen voz na kojem je pisalo Kosovo je Srbija, što je izazvalo revolt kosovskih vlasti. Suđenje optuženima za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije nastavljeno je u specijalnom sudu u Beogradu svjedočenjem nekadašnjeg pripadnika zemunskog klana Miladina Suvajđića. Suvajđić, svjedok saradnik u procesu za ubistvo premijera Zorana Đinđića, rekao je da je u junu 2002. saznao da je trebalo da pripadnici zemunskog klana ubiju Miroslava Kuraka i Ratka Romića, optužene za ubistvo Ćuruvije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najmanje 37 osoba poginulo je u padu transportnog aviona turske kompanije u naseljeno područje nedaleko od glavnog grada Kirgizije Biškeka, saopštilo je Ministarstvo za vanredne situacije. Većina poginulih, među kojima 6 djece, stanovnici su sela na koje se srušio avion pri pokušaju slijetanja po gustoj magli. Novoizabrani predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump ocijenio je da Evropska unija je postala instrument za Njemačku i da će nakon Velike Britanije i druge zemlje napustiti Uniju. U intervju za britanski list Times i njemački Bild, Trump je rekao da je njemačka kancelarka Angela Merkel najmoćniji evropski lider, ali da je napravila katastrofalnu grešku prihvativši više od milion izbjeglica. NATO je zabrinut zbog izjava novoizabranog američkog predsjednika Trumpa, koji je Sjevernoatlantski savez nazvao zastarjelim, rekao je njemački ministar vanjskih poslova Frank-Walter Steinmeier. Trump je to izjavio inače za Bild i Times. A ta je primjedba u suprotnosti s onim što je budući američki ministar odbrane prije samo nekoliko dana rekao tokom saslušanja u Washingtonu, primjećuje Steinmeier. Još jedna vijest, imovina najsiromašnijih 3 milijarde i 600 miliona ljudi ili polovine svjetske populacije jednaka je ukupnoj neto vrijednosti imovine 8 osoba i taj nivo nejednakosti mogao bi razoriti društva, upozorilo je britansko humanitarno udruženje Oxfam. Iz tog udruženja su oči početka godišnjeg skupa u Davosu kazali da se radi od 6 američkih, jednom španskom i jednom meksičkom biznismenu, prenosi CBS.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Još jednom dobar dan, poštovani slušaoci, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Crnogorsko specijalno tužilaštvo sumnjiči ruskog državljanina Eduarda Širokova da je planirao likvidaciju bivšeg premijera Mila Đukanovića u sklopu pokušaja provođenja terorističkih akata na prostoru Crne Gore na dan održavanja parlamentarnih izbora 16. oktobra prošle godine. Širokov je za sada nedostupan crnogorskim istražiteljima, uglavnom zahvaljujući činjenici da iz neobjašnjivih razloga prekinuta saradnja sa ruskim bezbjednostnim službama. Zašto Rusija odbija da sarađuje i da li je u istragu involvirana politika? Čućemo od Srđana Jankovića.
Iako je nedostupan crnogorskom tužilaštvu, ruski državljanin Eduard Širokov je osumnjičen za pripremanje dijela protiv ustavnog uređenja i bezbjednosti Crne Gore, što je vezano za plan likvidacije tadašnjeg premijera Crne Gore Mila Đukanovića. Od izbijanja afere na dan izbora 16. oktobra prošle godine, to je prvi put saopštio zamjenik specijalnog tužioca Veljko Rutović televiziji Crne Gore. Uz Širokova za krivična djela podstrekivanja, stvaranja kriminalne organizacije i pokušaj terorizma osumnjičeni su ruski državljanin Vladimir Popov i još nekoliko srpskih državljana. Širokov i Popov su za sada nedostupni crnogorskom tužilaštvu, bez obzira što je za njima raspisana potjernica Interpola. Tužilac Rutović je saopštio da će im biti suđeno u odsustvu ako u međuvremenu ne budu izručeni Crnoj Gori.
Sudit će im se u odsustvu ako se nekada pojave u Crnoj Gori, dakle, govorimo sve hipotetički, ali ja vjerujem da će biti izručeni, onda će imaju mogućnost da traže da im se ponovi suđen, da im se sudi u njihovom prisustvu.
U naredbi o proširenju istrage pokušaja terorizma objašnjava se da su se Rusi u septembru prošle godine u Moskvi sastali sa državljaninom Srbije Aleksandrom Sinđelićem i izložili mu plan i dali uputstva za izazivanje haosa u Crnoj Gori na dan izbora. Osim dvojice Rusa, za stvaranje kriminalne organizacije i pokušaj terorizma osumnjičeni su i srpski državljani Nemanja Ristić i Predrag Bogićević. U pritvoru u Crnoj Gori trenutno se nalazi Bratislav Dikić i još 13 osoba iz Srbije koji se sumnjiče za stvaranje kriminalne organizacije. Da postoji skepsa da će ruski državljani biti izručeni, govori činjenica da Crna Gora nema potpisan sporazum sa Rusijom o izručenju sopstvenih državljana, a pored toga u međuvremenu je zamrla saradnja crnogorskog i ruskog Interpola u vezi osumnjičenih. Šef crnogorske kancelarije Interpola Dejan Đurović je rekao za televiziju Crne Gore da su imali početni kontakt sa ruskim kolegama u vezi Širokova i Popova, nakon čega ruska strana više nije odgovarala na upite iz Crne Gore.
A mi smo od kolega iz Interpola Moskva tražili da nam proslijede fotografije tih lica, pošto su to njihovi državljani i pošto se to nalazi u njihovim bazama podataka. Međutim, do današnjeg dana mi to nismo dobili. Zašto je to tako? Da li ima neki razlog? Da li nema? Želim još da napomenem da mi nismo odbijeni, nego nam je samo saopšteno da je to od podataka sa čime raspolažu.
Da li se u saradnju crnogorskog i ruskog Interpola uvukla i politika? Pitali smo spoljnopolitičkog analitičara iz Beograda, Boška Jakšića, koji smatra da je čitava afera u Crnoj Gori od starta veoma politizovana.
Sumnjičenje ili optužnica da se radi o pokušajima destabilizacije u jednoj drugoj državi je pre svega politička, a potom kriminalna stvar. Međutim, ako razmislimo o tim nekim detaljima koji su veoma simptomatični, da ruski Interpol odbija da sarađuje i prekida saradnju recimo sa crnogorskim ogrankom Interpola, onda je to neka vrsta priznanja posrednog. Ne želimo da sarađujemo zato što ne želimo da pravimo bilo kakve istrage protiv naših, odnosno ruskih državljana.
Osim zaštite sopstvenih državljana, Rusija je štitila od ruke pravde i državljane drugih država, čime je demonstrirala svoju nedodirljivost. Boško Jakšić ocjenjuje da je sve to povezano sa ruskim pokušajem jačanja svog uticaja na Zapadnom Balkanu.
Rusija očigledno veoma često igra na dve karte. Dakle, s jedne strane svoju želju za jačanjem sopstvene sfere uticaja na Zapadnom Balkanu pokazuje tako što sarađuje sa onima koji su njeni miljenici, koji su nekada na vlasti, a nekada su u opoziciji, ali s druge strane da se predstavlja kao sigurna kuća čak i protivnicima nekih aktuelnih vlasti koje traže države regiona po ovom milionom osnovu, upravo pokazuje da Rusija hoće da kaže da je nedodirljiva, da radi ono što se njoj hoće i da na taj način čuva u slučaju Srbije, do skora je čuvala Bogoljuba Karića, da ne govorimo Miri Marković, koja je najveći i najočiglednija potvrda te takve politike i jednog takvog pristupa, koji, nažalost, veoma često se ne prevodi u dnevnu spoljnu politiku, jednostavno iz straha što mnogi režimi u ovom regionu se plaše od toga da zaoštre odnose sa Vladimirom Putinom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku Svijet, novoizabrani predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump u intervju Londonskom Timesu i Njemačkom Bildu izjavio je da će ponuditi ukidanje sankcija Rusiji u zamjenu za sporazum o smanjenju nuklearnog oružja sa Vladimirom Putinom. Istovremeno Trump je ocijenio da je Evropska unija postala instrument za Njemačku i da će nakon Velike Britanije i druge zemlje napustiti Uniju. Pripremila Dženana Karabegović.
Na pitanje o mogućem sporazumu sa Rusijom Trump je rekao da bi trebalo da uključi značajno smanjenje nuklearnog oružja u zamjenu za ukidanje američkih sankcija.
Rusija je pod sankcijama. Hajde da vidimo da li možemo da napravimo neke dobre sporazume sa Moskvom. Prvo mislim da nuklearno oružje treba značajno smanjiti,
rekao je Trump. Novoizabrani američki predsjednik je kritikovao Rusiju zbog intervencije u Siriji, rekavši da je to veoma loša stvar koja je dovela do užasne humanitarne situacije, prenio je Reuters. Trump je kazao da mu je NATO veoma važan, ali od ostalih članica zatražio da povećaju svoje budžete za odbranu. On je rekao da je nakon izjave o zastarjelosti NATO-a podnio gomilu kritika.
Alijansa je zastarjela jer ne preduzima ništa u borbi protiv terorizma. Veliki broj tih zemalja ne uplaćuje onoliko koliko bi trebalo, što smatram nepoštenim prema Sjedinjenim Državama,
naglasio je Trump. Istovremeno, Trump je ocijenio da Evropska unija postala instrument za Njemačku i da će poslije Velike Britanije i druge zemlje napustiti Uniju. Trump je rekao da je njemačka kancelarka Angela Merkel najmoćnija evropska liderka, ali da je napravila katastrofalnu grešku prihvativši više od milijun izbjeglica.
Ako pogledate Evropsku uniju, to je Njemačka. To je u suštini instrument za Njemačku,
kazao je Trump. Trump je izrazio uvjerenje da Brexita ne bi bilo da zemlje Evropske unije nisu bile primorane da prihvate toliki broj izbjeglica sa svim problemima koje je to donijelo i da je to bila posljednja kap koja je prelila čašu. Prema njegovom mišljenju, Velika Britanija je postupila pametno kada je odlučila da izađe iz Evropske unije.
Zemlje žele svoj identitet i Ujedinjeno Kraljevstvo je željelo svoj identitet. Mislim da će se izlazak iz Evropske unije na kraju za Britaniju ispostaviti kao sjajna stvar,
rekao je Trump, ocijenivši da će još zemalja krenuti tim putem. Govoreći o vanjsko-političkim ciljevima svog mandata, Trump je rekao da će mu prioritet biti da napravi pravednije trgovinske sporazume za SAD i da smanji trgovinski deficit Sjedinjenih Američkih Država sa ostatkom svijeta, posebno s Kinom.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Ponovo domaće teme. U fokusu pažnje crnogorske javnosti i medija i dalje je svojevrstan skandal nakon što su svjetlost dana ugledala dokumenta prema kojima je bivši ministar prosvjete, aktuelni gradonačelnik Podgorice Slavoljub Migo Stjepović, na ime teške materijalne situacije finansijski pomagao pojedince koji su taj novac koristili u druge svrhe. Taj slučaj dobija na težini pošto je objelodanjen u trenutku sve većeg socioekonomskog nezadovoljstva građana, posebno nakon najnovijih mjera vlade kojima su umanjena primanja najugroženijim slojevima stanovništva. Više o tome čućemo od Dimitrija Jovićevića.
Opozicioni demokratski front iznio je na uvid javnosti faksimile dokumenata iz 2014. koji navodno svjedoče o zloupotrebi položaja tadašnjeg ministra prosvjete, a sadašnjeg podgoričkog gradonačelnika Slavoljuba Miga Stjepovića. Funkcioner Nove srpske demokratije, koja je članica fronta, Radoš Zečević, objavio imena osoba koje su pod stavkom teška materijalna situacija, kako piše u faksimilima, od ministarstva prosvjete, dok je na njegovom čelu bio Stjepović, dobili jednokratnu materijalnu pomoć od 300 do 1000 eura. Ta pomoć, kako je konstatovao Zečević, međutim nije stigla materijalno ugroženima, već dobro situiranim pojedincima iz državnog aparata. Tako su se na spisku primalaca između ostalog našli šef nekadašnje UDBA Vladimir Keković, bivši glavni ekonomista, a sada viceguverner Centralne banke Nikola Fabris i tadašnji urednik kulture u televiziji Crne Gore Bogić Rakočević. Fabris i Rakočević odmah potom za podgoričke elektronske medije potvrdili su da su dobili sredstva, ali ne, kako piše u rješenjima, zbog teške materijalne situacije, već za ono zašto su novac tražili, a to je za izdavanje svojih knjiga. Bogić Rakočević.
Riječ je o knjizi Posvete. Ne bih naravno polemisao razne, prije svega političke opstrukcije gospode iz Nove srpske demokratije.
Nikola Fabris.
U pitanju je iznos od 500 eura koji je na bazi dopisa ministarstvo odobrilo za pokriće troškova štampanja knjige Umijeće upravljanja novcem, na čemu sam zahvalan ministarstvu, a ko je napisao takvu proizvoljnu konstataciju u rješenju nije mi poznato, pretpostavljam da je bila nekakva greška u pitanju.
Aktualno ministarstvo prosvjete oglasilo se saopštenjem za javnost kako tu ne vidi ništa sporno i da je sve odrađeno u skladu sa Zakonom o budžetu i internim propisima. Sam Stjepović međutim nije bio raspoložen da svoje nekadašnje odluke šire obrazlaže, lakonski izjavivši Listu vijesti kako je sve čisto. Radio Slobodna Evropa pokušao je da kontaktira kabinet gradonačelnika Stjepovića i na njegovu elektronsku adresu uputili smo i pitanje da li je dodjeljivanjem pomoći za štampanje knjiga pod firmom teškog materijalnog stanja izbjegnuto plaćanje poreza na prihod. No, do početka emisije odgovora nije bilo. Da li je tu riječ o kršenju zakona ili je u pitanju birokratska brljotina i nedopustiva administrativna greška? To pitanje postavili smo donedavnom šefu parlamentarnog odbora za ekonomiju, financije i budžet Aleksandru Damjanoviću iz opozicione Socijalističke narodne partije, koji u tome vidi netransparentnost u radu i elemente političke korupcije.
Mislim i ubijeđen sam da ovakvog vida pružanja podrške postoji politička potreba da se najvećem broju takvih korisnika pošalje signal o političkoj podršci koja se od njih očekuje. Tako da bi iskorjenjivanjem ovakvih načina ili mogućnosti za političku korupciju vlada stekla drvo na kojem se nalazi.
Slučaj nenamjenskog dodjeljivanja novca u Ministarstvu prosvjete za Damjanovića je samo vrh ledenog brijega.
Ovo se dešava godinama sa pozicije takozvane tekuće budžetske rezerve državnog budžeta. Znam da se to radi i sa budžeta lokalnih samouprava. Znam da tu imamo višemilijonsko finansiranje raznih pojedinaca, njihovih takozvanih pregnuća sportskih klubova. Suština i plen je što je to ogromna diskreciona moć izvršne vlasti na nivou države ili lokalnih samouprava koja nikome ne odgovara, niti po svojim kriterijima dodjele te podrške.
Slučaj nekadašnjeg dodjeljivanja materijalne pomoći Ministarstva prosvjete prati i upadljiva koincidencija. Nakon što su informacije o tome u Demokratskom frontu objavili u subotu prije podne na konferenciji za novinare, istoga dana u 17 sati, kako je saopštila uprava policije, nepoznata osoba provalila je u prostorije Ministarstva prosvjete i obila ormar u kome se čuva financijska dokumentacija. To je bio povod za razmjenu političke paljbe vladajuće Demokratske partije socijalista i opozicionog Demokratskog fronta. DPS je za taj događaj direktno optužio Novu srpsku demokratiju, konstatujući kako je time, citat, otkrivena još jedna veza Nove sa kriminalnim aktivnostima. Iz DF-a su pak odgovorili kako je, citat, udar na ormar Ministarstva prosvjete na brzinu izrežirao isti onaj mozak koji je osmislio takozvani državni udar u Crnoj Gori. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Slobodna Evropa.org.
Vlada Crne Gore je već usvojila set mjera čiji je cilj stabilizacija javnih financija, ali slijede i nove među kojima je i moguće sklapanje takozvanog hedging aranžmana. Time bi trebalo da se obuzda rast javnog duga na ime otplate kredita za autoput Bar Boljare, jer je realizovan u američkoj valuti, te za njega treba izdvojiti više eura. Šta je hedging i da li će takav aranžman relaksirati crnogorske javne financije? U prilogu Esada Krcića.
Sklopivši ugovor o kreditu sa kineskom Exim bankom, Crna Gora je za gradnju prve dionice autoputa Bar Boljare uzela na zajam 944 miliona američkih dolara, što je tada bilo nešto manje od 745 miliona eura. Zbog rasta vrijednosti dolara u odnosu na euro, glavnica kredita sada izražena u evropskoj valuti iznosi oko 885 miliona eura. Iako su krajem 2014. postojale jasne naznake da će dolar jačati u odnosu na euro, vlada Crne Gore nije preduzimala ništa da smanji rizik kod štete uslijed rasta javnog duga zbog valutnog rizika. Samo 3 mjeseca nakon uzimanja kredita, globalno značajna Goldman Sachs banka je na samom početku 2015. prognozirala da će se do kraja 2016. američka i evropska valuta približiti jednakoj vrijednosti. Nakon prvih značajnih skokova dolara u odnosu na euro, dio domaće javnosti je upozoravao na mogućnost rizika, ali iz vlade je odgovarano da za eventualne odluke o osiguranju od valutnog rizika ima vremena, odnosno da otplata kredita počinje tek po isteku grace perioda 2020. godine. U međuvremenu dug je uvećan za skoro 150 miliona eura, a vlada sada u nacrtu programa ekonomskih reformi navodi da će, imajući u vidu buduće povlačenje kredita za autoput, valutni odnos biti promijenjen te da će sredstva izražena u drugim valutama imati veće učešće u stanju duga. Zbog rizika koji može imati za kretanje duga kao i otplatu obaveza u narednom periodu biće preduzete aktivnosti kako bi se na najbolji način obezbijedila zaštita od valutnog rizika kroz zaključenje hedging aranžmana, stoji u vladinom dokumentu. Najkraći odgovor na pitanje šta je hedging je osiguranje kao i bilo koje drugo osiguranje od eventualnog rizika, poput mjesečnog izdvajanja za zdravstveno osiguranje bez obzira na trenutno dobro zdravlje, ali zato u slučaju bolesti osiguranik ima pravo na određene zdravstvene usluge i pomoć. Slično i sa osiguranjem nekretnina, za čije se eventualno oštećenje ili rušenje dobija odšteta, ali samo pod uslovom da je osiguranik plaćao osiguravajućem društvu. Suština je slična, samo što u slučaju obezbjeđenja od valutnog rizika hedging predstavlja financijsku operaciju u kojem se investicija osigurava drugom investicijom. U konkretnom slučaju, kineski kredit u dolarima je trebalo osigurati investicijom kojom bi se od rasta dolara profitiralo, čime bi se poništio negativni efekat. Ekonomski analitičar Zarija Pejević kaže da je i sada moguće sklopiti hedging aranžman, ali da je pravo vrijeme za to bilo u momentu podizanja kredita u američkim dolarima.
Međutim, pošto se rizik već efektuirao i desio, ne znam zaista koliki bi to hedging bio i kome bi se to isplatilo, dakle da sada naknadno preuzima taj rizik na sebe u odnosu na inicijalni paritet. Hedging je, dakle, treba raditi u trenutku kada napravite ugovor. Dakle, kada napravite ugovor, sada se rizik već desio, dakle, dolar je ojačao odnosu na euro, nama treba više eura da bismo isplatili tu obavezu u odnosu na početni paritet, tako da smo sada smo već tu u gubitku, sada je pitanje, dakle, na koji način sa tim, dakle, umanjiti taj gubitak.
Hedging, kao i svako osiguranje od rizika, ima svoju cijenu, a Pejević napominje da je neophodno uraditi stručnu analizu, jer bi se fiksiranjem sadašnjeg kursa mogli dobiti i negativni efekti.
Neke informacije kažu, koje sam ja u javnosti čuo, da bi taj hedging mogao da košti nekih desetine miliona eura. Ono što je činjenica, to je da mi otplatu kredita suštinski tek, ako se ne varam, započinjemo 2020. godine. Dakle, trebamo sačekati i vidjeti kako će se taj paritet dolar euro kretati, jer ipak, po mom nekom mišljenju, na jednoj strani Sjedinjenim Državama ne odgovara slabi to izvoz Sjedinjenih Država, čini skupi njihov izvoz u Europu, odnosno to odgovara Europi, jer Europi je jeftiniji izvoz u Sjedinjene Države na jednoj strani, a na drugoj strani da vidimo kako će se u samoj Europi odvijati politička situacija. Mnogo je tih varijanti i mogućnosti, ali ovdje nemamo praktičnog iskustva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Za kraj emisije još jedna politička tema. Nakon izjave predsjednika Filipa Vujanovića da će bivšem premijeru Milu Đukanoviću predložiti da se kandiduje za predsjednika Crne Gore na izborima 2018. godine, postavlja se pitanje da li je izjava Vujanovića zapravo najava kandidature Đukanovića, koji je od 1991. godine do novembra prošle, uz dva povlačenja sa premijerskog mjesta 2006. i 2010. bio na najvišim državnim funkcijama u Crnoj Gori. Priča Lele Šćepanović.
Crnu Goru čekaju predsjedničke izbore sljedeće godine na kojima po sopstvenom priznanju višegodišnji predsjednik države Filip Vujanović nema ustavno pravo da se kandiduje, pa će Vujanović, kako je rekao u emisiji Živa istina, predložiti doskorašnjem premijeru Crne Gore Milu Đukanoviću da se kandiduje. Podsjetimo, Milo Đukanović je od 91. godine prošlog vijeka, kada je sa 29 godina izabran za predsjednika vlade, do kraja prošle godine uz dva povlačenja sa najviših državnih funkcija, i to u periodima od 2006. do 2008. i 2010. do 2012. vršio vlast u Crnoj Gori, ili iz fotelje predsjednika vlade ili iz fotelje predsjednika države. Aktuelni šef države Filip Vujanović smatra da će zbog rejtinga koji Đukanović uživa kod građana, Đukanović ozbiljno razmotriti njegov prijedlog.
Ja sam sve snage za to da on kao čovjek koji ima svoju profilaciju, sklop postiglo jednost koju Crna Gora zna, da krajnje ozbiljno način razmisli o tome što nas očekuje 2018. godine, i naravno vrlo sam naklonjen tome i moj će savjet biti, iz ovoga što sam rekao jasan, da on prihvati tu vrstu odgovornosti, nastavljeno što sam ja radio, što je on prethodno radio prije nego sam ja došao.
Dugogodišnji premijer jednom je bio i predsjednik države Crne Gore, i to od 1998. do 2002. godine, a vladu je za to vrijeme predvodio Filip Vujanović. Nakon izjave predsjednika Filipa Vujanovića postavlja se pitanje da li je ova izjava svojevrsna najava kandidature Mila Đukanovića. Dritan Abazović, poslanik građanskog pokreta URA, kaže da je to puštanje probnih balona.
Oni su na neki način počeli da prebole Đukanovića i sada ga treba reaktivirati. Oni samo dokazuju na taj način prvo da nemaju kadrove, da se sve vrti oko 2-3 čovjeka, i sigurno bi želja Filipa Vujanovića bila da nakon što Đukanović odradi jedan mandat kao predsjednik, da se onda vrati kao premijer. Sve to govori o neozbiljnosti države i nemogućnosti da se izvuče iz čeljusti grupice ljudi koji su uzurpirali vlasti, koji, da tako kažem, su potpuno privatizovali državu.
A kako partijski kolega Vujanovića i Đukanovića i član glavnog odbora vladajuće Demokratske partije socijalista, poslanik u Skupštini Obrad Mišo Stanišić, komentariše izjavu predsjednika države, uz opasku da je to pitanje za Filipa Vujanovića.
Ali ja, ono što ja mislim jeste da pogodnije ličnosti za predsjednika države Crne Gore, ne samo u Demokratskoj partiji socijalista, nego i u Crnoj Gori nema od gospodina Đukanovića. I ja u ovom trenutku, a ni sad, ni prije ni poslije, ne vidim bolje kandidata za tu funkciju. I sasvim je izvjesno da će najviši organi Demokratske partije socijalista veoma dobro razmisliti i ozbiljno razmotriti na svojim najvišim organima o kandidaturi budućeg predsjednika države Crne Gore.
U Socijaldemokratskoj partiji smatraju da je izjava Vujanovića neprimjerena, kaže Ivan Vujović iz SDP-a, i naglašava da pitanje da li će Milo Đukanović biti kandidat ili ne na predsjedničkim izborima nije na SDP-u da komentariše.
Tako da je zaista neprimjereno da se gospodin Vujanović na taj način ponaša, i to je kontinuitet njegovog ponašanja kao izrazito partijskog funkcionera, a ne kao predsjednika svih građana. Što se tiče toga da li će gospodin Đukanović biti kandidat, ono što mogu slobodno da kažem sa jasnom uvjerljivošću, da gospodin Đukanović neće biti predsjednik Crne Gore i ako bude kandidat, da li će biti kandidat, to je zaista nije na nama da komentarišemo.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Još jednom najvažnije vijesti. Ruski državljanin Eduard Širokov planirao likvidaciju bivšeg premijera Đukanovića tokom pokušaja državnog udara u oktobru prošle godine, saopštio specijalni tužilac Veljko Rutović. Srbija i Kosovo ne smiju da ugroze ono što je do sada postignuto u dijalogu, poručio Beogradu i Prištini evropski komesar za proširenje Johannes Hahn. Donald Trump izjavio da je NATO zastarjela organizacija te da će Evropsku uniju nakon Britanije napustiti i druge članice. Najmanje 37 poginulih u rušenju turskog aviona na selo kod Biškeka. Pratili ste još jednu emisiju radija Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. U proteklih pola sata sa vama su bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.